ананың өзі машинын жуып атырғанын қара, сонша дәулеті бар, не қылады мойкада жудырғанда.
Ей, мойкаға барса ақшасы кетіп қалады ғой, қытымырда ойып барады.
Бәрде өлшенер сынақ қарыста, бір достық сөзім бар қызба алыспа, солған бір бүлге жан беріп өлге. Жетімге қол созып нан беріп өлге. Бұл емес ақиқи шын өмір басқа, достым өзіңді бас әдінен аспа. Көздерін толтырып кетпесін жасқа, әкеңнің жанында бар болып өлге. Балаңа бір сабақ қалдырып өлге. Жинаған тергенің қалады ертең, кейінгі өмірде бай жарлы бірте. Бұл шайтанның шарабы білсен, солған бір күлге жан беріп өлге. Жетімге қол созып нан беріп өлге. Берілмей бұнша халқыңа бір мешіт салдырып өлге. Балаңа бір сабақ қалдырып өлге. Тірде қадірле ата ананы, анасын сыйламас адам жаманы. Тек қана бір құран кеткен соңнаны, анаңа бір көйлек алдырып өлге.
Елі мүн болды апы, елі мүн.
Бұрылары беріп тұрады ғой мен қобалым, қайырса қалады сілеп.
Енді апа бұрылары қайыра қылатын болсақ, ақшаның бәріні қалмырат бай береді оны еді. Енді қалмырат бай емле қонаға түсіп қалды. Менің ән бала шығам бар ғой. Бияғына бер алмай ма апа?
Шаңқытар өмірің сулар сепкенше, дүния бұл қолыңнан қолға өткенше. Бұл шырас түсінген бәрі өткінші, ауса садақа қалдырып өлге. Халқына бір мешіт салдырып өлге. Садақа қалдырып өгер, халқыңа бір мешіт салдырып өгер.